У пошуках християнской идентичности. Рубрика «Ксянза Андрея Рилки».
Шановні слухачі, у наших радіоспотканнях ми протягуємо пошуки того, що складає справжню християнську тоєсність. На зростання віри кожного з нас не перестають впливати різні зовнішні і внутрішні фактори. Зовнішніми часто називається все, що чоловіче і земне, внутрішніми – передусім світ відносинів з Богом. Але існує ще один духовний фактор, який серйозно впливає на нашу віру і життя – гэта спакусы злога духа і нашы рэакцыі на іх. Ужо на першых старонках Святога Пісання раскрываецца праўда аб так званым «mysterium iniquitatis» – таямніцы зла, якая праследуе чалавека ад пачаткаў яго гісторыі. Кожная асоба, усведамляе яна ці не, спазнае ў сваім жыцці дзеянне сатаны. У залежнасці ад таго, наколькі нехта адкрываецца на дзеянне Божага духа, а наколькі злога, можна гаварыць аб гісторыі спакушэнняў і перамог. Вобразна гэта можна назваць дзвюма часткамі кнігі жыцця. Адна частка – гэта гісторыя падзенняў, другая – гэта гісторыя паўставанняў. Памеры гэтых кніг наўпрост залежаць ад таго, каго чалавек больш слухае – Бога ці спакусніка. Ёсць таксама асобы, якія намагаюцца вар'іраваць паміж адным і другім, лічачы на сваю пашкоджаную грахом кандыцыю. Але калі не выбраны шлях і арыенціры, то жыццё можа ператварыцца ў кашмар духоўных раздарожжаў. У сённяшняй перадачы хачу заахвоціць вас вырушыць разам з Езусам у падарожжа па гісторыі сваіх уласных падзенняў і паўстанняў. Гэтае падарожжа можа раскрыць бясценны скарб духоўнага жыццёвага досведу. Гэта шлях для тых, хто разам з Езусам-адкупіцелем імкнецца ператварыць сваё асабістае жыццё ў гісторыю збаўлення. Гэты шлях можа стаць святлом для тых, хто сапраўды шукае праўды аб сваёй духоўнай хрысціянскай ідэнтычнасці. Спачатку звернемся да таго, што мы назвалі гісторыяй падзенняў. Гэта тая сфера нашай мінуўшчыны, якая раскрывае стратэгію дзеяння злога духа. Гэты план спакушэння мае свае асаблівасці ў гісторыі кожнага чалавека. Але Біблія і духовны вопыт Касцёла сведчаць аб пэўных агульных пунктах стратэгіі спакусы. Па-першае, сатана імкнецца пераканаць чалавека, што грэх – гэта нічога пагрозлівага. Нічога страшнага не станецца, калі саграшыш. Гэта той першы крок у пастку злога, калі чалавек ідзе на кампраміс са злом, шукаючы дабра паза Богам. Перакананне, што можа існаваць нешта добрае і небожае – гэта вялікая спакуса сучаснага чалавека. Здаецца, свет засеяны альтэрнатыўнымі Божай і хрысціянскай праўдамі, дабротамі, каштоўнасцямі. Усё добра, зла няма. Ці ж не пад такім лозунгам хрысціянам жадаюць навязаць каштоўнасці, якія разбураюць асновы іх ідэнтычнасці? А тых, хто засумняваўся, імкнуцца купіць спачатку таннымі аргументамі, гэта ж прыемна. Тады ўключаецца найпрасцейшая схема мыслення – прыемна – значыць добра, а калі добра – значыць ад Бога. Многія хрысціяне пачалі губляць сваю тоеснасць, калі пайшлі за тым, што ім здавалася добрым і прыемным. Яны не пажадалі паслухаць голасу Біблії і Касцёла, які не пераставаў іх перасцерагаць. Другая вялікая пастка – гэта вера ў абяцанне «пазней будзе добра». Гэта такія сітуацыі, калі чалавек падазрае, што дзеецца нешта дрэннае. Тады выцягваецца аргумент «саграшы сёння, каб было добра заўтра». Мэта апраўдвае сродкі. Злы дух ведае, што чалавечая натура інстынктоўна працівіцца злу. Ён не можа даць рэальнага дабра. Паэтаму імкнецца спакусіць ілюзіяй дабра, малюючы міражы чалавечага раю. Хрысціянскі рэалізм заклікае кожнага верніка да таго, каб не спыняцца на ўцёках ад спакусы і блакаванні дзеяння злога духа. Гэта негатыўны бок шляху. Існуе яшчэ пазітыўны бок. Ён мае два важныя элементы. Па-першае, гэта моцны і няспынны кантакт з Богам, крыніцай жыцця і адзіным пераможцам над грахом і сатаной. А па-другое, гэта ўменне раскрываць стратэгію злога духа. Але ўсё гэта павінна служыць пазнанню Божай справы збаўлення, адкрываць перад хрысціянінам глыбіні праўдзівага аблічча яго зямнога жыцця.
У пошуках християнської ідентичності. Рубрика «Ксяндза Андрея Рилки».